Вітаю всіх. 4 серпня, вівторок. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті радіо НВ. Сьогодні запитання про таке: як ви вважаєте, хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни у нас практично немає укриттів? Ну і варіанти: місцева влада, центральна влада або корупціонери. Обирайте той варіант, який ви вважаєте найбільш придатним і найбільш прийнятним для себе. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Ну і в наступній годині з 9.05 буду приймати ваші телефонні дзвінки, власне, з цього ж самого питання. Готуйтеся за годину набирати номер 044-237-0353. Починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1240 в особовому складі, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, аж 5 засобів протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 379 автівок і автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Я би назвав це так напівжартома операціями класу «Карусель», тому що, ну от, сьогодні вночі знову повідомляють про хлопки, падіння обломків і задимлення, значить, в Сизрані Самарської області, і знову фіксується пожежа на тамтешньому нафтопереробному заводі. Як щойно почули в новинах, минулого разу туди прилітало 12-го числа, тобто, по суті, 3,5 тижні тому. Ну і я так розумію, що вони там щось налагоджують після чергового візиту невідомих дронів, потім проходить певний період часу, ну і туди знову навідуються там невідомі, але дуже високоточні уламки безпілотників. Оцей карусельний режим – це те, як ми намагаємося вимотати їхню оцю пресвятую углеводородицю. Як ви бачите це в такій в довгій перспективі вже?
Ну, те, що там пошкоджена суттєва нафтопереробна можливість росіян, це відомо, там оцінюється від 30 до 50% завдяки нашим ударам, тобто це такі наші санкції. А те, що ми по такої каруселі працюємо, ну, ми атакуємо дронами, і коли воно вигоріло, те, що там зберігалося, ну, можна після того, як закінчилась пожежа, можна починати якісь ремонтні роботи. Ну, росіяни це роблять. Коли ці роботи підходять до завершення, ну, треба наносити новий удар для того, щоб цей завод не зміг знов працювати. Тобто завдання яке? Не зруйнувати його вщерть, хоча це було б непогано, а зробити так, щоб він просто не міг працювати. Це головна мета. Тому запустили, підпалили, вигоріло, почали будівельні роботи відновлені, по відновленню закінчили чи не закінчили, але він точно ще не почав на повну потужність працювати цей завод, знову наносить удар. Це нормальна логічна тактика. Далі, коли будуть вже ми зможемо використовувати наші ракети, які ми очікуємо вже там, ну, за місяць, за півтора вони вже мають стати у нас на озброєнні, тоді таких карусельних ударів може не треба буде робити, вистачить одного удару, щоб він там цей завод вже повністю припинив існування або дуже довго ремонтувався.
Так, ну і тепер, власне, про Wildberries. Це така свіжа історія. Буквально напередодні закінчився отой період про 40 днів, які анонсував президент України, про примус росіян до якихось мирних переговорів. Поки що на мирні переговори абсолютно нічого не схоже. Тим не менше, Красний Бор – це Ленінградська область. Там таки успішний приліт і розгорається пожежа. А от у Московській області, в місті Чехов, на жаль, стався недоліт. Ну, причому недоліт там щось метрів, я так дивлюсь по фотографіях, метрів 30, можливо, не долетіло. Чи там таки спрацював РЕП у Московській області, чи, можливо, таки збили туди, просто на жаль, не долетіло. Напередодні президент України також сказав, що дуже прагне, щоб на якісь нормальні переговори можна було вийти хоча б на осінь. Дуже значить, процитую, українська влада буде дуже старатися, щоб це сталося. Восени зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідл-страйки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Чи це можна вважати анонсом продовження оцієї 40-денної операції? Хоча я зразу ж додам, що Кирило Буданов, керівник Офісу президента України, натомість сказав, що не треба думати взагалі про терміни 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне – це результати, не настільки важливо, як зайти у мирний процес, а набагато важливіше, з чим з нього вийти. Щоб вийти з нього з потрібним нам результатом, ми маємо бути сильними і зберігати лідерство. Ці 40-денні операції, там продовження їх, не продовження. Що нам про це думати взагалі?
Ну, очевидь, продовження буде, тому що росіяни не збираються сідати за стіл перемовин, не збираються рухатись в бік миру. Вони навпаки, вони планують мобілізацію поширити. Вони створюють нові підрозділи, там 5 дивізій майже створили, вже там 7 бригад нових. І вони намагаються воювати ще не менше 3 роки, як вони кажуть. Їм це тоді вони впевнені, що вони досягнуть того результату, який вони стали перед такою так званою спеціальною військовою працею. Там навіть розмови про те, що вони хочуть вийти на наші західні кордони, тобто туди Львів, Тернопіль, там, що туди вони можуть добратися. Як це вони збираються зробити, ми розуміємо, що ніяк, але розмови такі вони ведуть. Ніяких рухів в бік миру з боку росіян ми поки що не бачимо. Ніяких навіть спроб домовитись, тільки ультиматуми. Тому треба продовжувати наші удари для того, щоб примусити росіян. Мир через силу – це позиція Трампа, який колись такі слова казав. Ми зараз будемо іти таким шляхом. Що для цього треба? Збільшити нашу кількість ударів по важливим об'єктам на території Російської Федерації. Це військовий об'єкт, логістичний об'єкт, все те, куди нафтопереробне, туди, куди ми атакуємо. Бо лінія фронту на сьогоднішній день, незважаючи на велику кількість бойових зіткнень, більше 200 щоденно, втрати росіян 35-40 тисяч щомісячно, тим не менш, лінія фронту вважається по оцінкам як закордонних наших партнерів, того самого Інституту дослідження війни, так і по нашим мапам Deep State, десь 3 місяці вона вже майже нерухома. Тобто там є не суттєві здвиги, але по великому рахунку вона майже нерухома. Це означає, що воюючі країни, тобто ми і росіяни, ми зайшли в глухий кут і далі на лінії фронту досягнути якихось успіхів росіянам неможливо, і нам неможливо вийти зараз на адмінкордони нашої країни 91-го року, бо не вистачає сил та засобів для того, щоб зробити якісь масштабні наступальні дії. Тому війна перейшла в позиційну і війну на виснаження.
Причому в нашому випадку вони працюють на виснаження власне моралі цивільного населення, натомість українські сили оборони завдають ударів якраз по економічно важливих для росіянах об'єктах. Власне,
логіка росіян. Логіка росіян, вони під час багатьох інших війн, і взагалі це їхня стара логіка, коли вони воюють, вони намагаються максимально тероризувати цивільне населення на той території, яку вони ще їм не вдалося захопити, щоб всередині підняти якісь протестні рухи, щоб населення на неокупованих територіях почало давити на владу і примушувати на власну владу і примушувати її йти на поступки чи навіть на капітуляцію. Це відома їхня тактика, і вони зараз використовують, атакуючи цивільні об'єкти всередині нашої країни, піднімаючи скажімо, незадоволення, як мінімум, серед наших громадян. Тільки вони помилилися з країною, у нас незадоволення йде не на нашу владу, а на тих, хто дійсно винен, на керівництво Російської Федерації, взагалі на Російську Федерацію.
Так, ну і дані Deep State, вони порахували, що за нинішніх темпів наступу Росія ані в 26-му, ані в 27-му не зможе захопити Донбас. Попередній місяць, липень, у них чистий приріст захоплених територій становив 36 квадратних кілометрів, але і сили оборони також мають успіх на фронті. В південній частині, особливо у Запорізькій області, там є певні просування сил оборони України. Ну і вся оця історія з тим, як за нинішніх умов і як вони збираються продовжувати війну, і як, ну, типу, при дуже важких боях, але все одно лінія фронту нікуди не рухається. Плюс пам'ятаємо, що була офіційна заява, що за попередній місяць, тобто за липень, росіяни втратили навіть не 30-35, а 42 тисячі, я навіть запам'ятав, 42 тисячі 860 своїх солдатів убитими і пораненими. Тримаємо також статистику в голові, що серед цього загального числа вже порахували, що у росіян приблизно 60% це конкретно вбиті, 40% це поранені, з яких, ну, напевно, якась частина, можливо, половина повернеться потім на фронт. Я так розумію, що без мобілізації, про яку вони самі вже пишуть, що таки буде вона десь наприкінці вересня, якогось іншого варіанту, крім мобілізації, у них просто немає.
Ну, вочевидь, їм не вистачає. Ну, вони підтягнули стратегічний резерв для того, щоб збільшити чисельну свою армію на лінії фронту. На початку року це було десь 712-710 тисяч, у них зараз 720-722 тисячі орієнтовно. І ця цифра практично підтримується, незважаючи на ті втрати, більше 40 тисяч. Ну, як я казав, там в середньому більше 40 тисяч, є такі навіть місяці. Тому на сьогоднішній день їм вистачає долучати до Збройних сил в різний спосіб оці саме приблизно 35-40 тисяч. І їм це вистачає тільки на те, щоб лінія фронту трималася стабільною, не рухалася принаймні в їхній бік. Якщо вони збільшать дійсно наприкінці вересня мобілізацію, ну одразу там декілька сот тисяч, там 200, 300, 500 тисяч підготувати неможливо, швидше за все це буде розтягнути в часі процес, тому що не вистачає такої кількості міст, де можна було би підготувати полігонів, де можна було підготувати одночасно там сотні тисяч людей, не вистачає інструкторів, які би це, і, ну, хоч якось їх тренували би. Ну і, звісно, не вистачає молодших командирів, бо будь-яка кількість людей, щоб вона стала би військовим підрозділом, треба, щоб він був структуризований. Тобто певні, ну, посади, молодші командири, командири взводів, командири рот, там всі служби, щоб, ну, тоді це стане підрозділом. Просто велика кількість людей зі зброєю – це не військовий підрозділ. А коли вже структуризований, то це військовий підрозділ навіть погано підготовлений, але він є. Тому, якщо почнеться те, що вони планують росіяни на вересні, то очікувати збільшення, ну, хоч якесь збільшення військ росіян і спроби атакувати, можна очікувати на початку зими. Раніше, не в вересні, ну, наприкінці, понятно, що тільки почнуть мобілізацію, це певний час. Тому, швидше за все, якщо все буде йти так, як росіяни це собі запланували, хоча в них постійно щось не складається, то збільшення можливо, але не суттєво. Я не хочу називати цифри, щоб не помилитися, але, ну, орієнтовно це може бути на, ну, на 20, на 15-20%, вони зможуть збільшити кількість збройних військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І цілком можливо, що вони спробують робити якусь зимову наступальну операцію. Цілком можливо. Хоча це припущення. Ну і цілком можливо, що вони спробують збільшити довжину лінії фронту, спробуючи атакувати не для прориву суттєво, а більше для розтягнення наших сил все ж з Брянської області. Там ще 160 кілометрів приблизно лінія фронту може збільшити. Ну і знов таки розмови, чи будуть, чи не будуть спроби атакувати нашу країну з Білорусі. Тоді ще набагато більше може збільшитись, пробачте за тавтологію, лінії фронту. Для чого це робиться? Ну, вичевидь, для того, щоб розтягнути наші сили. І росіян більше, чисельно нас менше. Якщо будемо однаково розтягуватись, то ми будемо танкіше, це вичевидь. Тому, знов-таки, у нас виникає питання про Там знов таки про нашу мобілізацію. Як
про нашу мобілізацію, про наше комплектування. Ну і власне, я так розумію, що зараз значна частина, принаймні, нашого народу стежить за тим, а як може помінятися і система набору, і система мобілізації. І далі вже обов'язково підуть питання і про грошове забезпечення, і про комплектування якесь справедливе. Це якраз ті такі стратегічні речі, за якими ми стежимо. Про технології. Груп 13 – це такий підрозділ спецпризначенців Головного управління розвідки, показали дуже цікаву операцію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Там магури – це дрони, які вже ми знаємо про них принаймні 2-3, можливо, роки. Да, щось таке. Вони з'явилися, наскільки я пригадую, ну, чи то наприкінці 23-го, чи то на початку 24-го року вже перші згадки про них. Але тоді ці магури працювали лише як дрони камікадзе. Далі ми їх вже бачили уже оснащеними зенітними ракетами невеликими. Ну і відповідно тепер уже магури відпрацювали з FPV-дронами на своєму борту. І я так розумію, що сам по собі цей безекіпажний катер виступає як ретранслятор. А от FPV-дрони злетіли і знищили, уразили, точніше, машину управління комплексу РЛС «Падльот», ну і систему розпізнавання «Свій-чужий». Називається вона «Пароль-4». Звісно, про неї повідомляють з певною затримкою, бо це було, як пише ГУР, ще наприкінці липня, тобто наприкінці минулого місяця. Але оці лего-конструктори, які зараз ми то такі, то інші бачимо, як елементи, які застосовуються під час війни і успішно застосовуються. Це просто зміна, я не знаю, це зміна взагалі треба якась мізків планування інженерів, тому що вигадувати, а давайте ще сюди отаку приблуду прикрутимо, і вона отак спрацює. І росіяни якось до таких одних приблуд прилаштувалися, окей, значить треба прикрутити щось інше або змінити тактику. Як ви це бачите?
Ну, очевидь так. Справа в тому, що давайте будемо об'єктивними, ми в дронової технології, в технології сучасної війни, ми зараз лідери в світі. І те, що ми робимо, за нами швидше за всіх мавпують росіяни. Вони роблять, намагаються зробити те, що робимо ми. Наші дрони, наші FPV-дрони, наша схема, як ми атакуємо, от ці павутиння, як може великі дрони нести маленькі дрони, а потім вони розпорушуються і роблять певні там удари, які практично неможливо зупинити. Тобто ми в цьому компоненті ми лідируємо. Для того, щоб це вплинуло, суттєво вплинуло на війну, на розширення лінії бойового зіткнення з 10-20 там до 50-100 кілометрів. Тобто це і буде буферна зона, за якою будуть знаходитися росіяни. Це буде дуже потужна перша лінія оборони. Нам для цього не вистачає деяких технологій, і ми сподіваємося на наших партнерів, і нам не вистачає фінансування, щоб це можна було масштабувати. Якщо ці питання, політичні питання, будуть вирішені, то я впевнений, що те, що ми чуємо і бачимо про атаки наших дронів, ми будемо чути і бачити набагато більше. І от тоді може підніматися питання про деокупацію Криму, коли він буде повністю заблокований з нашими дронами в першу чергу. Бо логістичні можливості майже призупинені, що не менше на 70%, каже Мадяр, ну і так далі. Тобто нам від наших партнерів, ну, можна нагадати про висловлювання попереднього головкома, попереднього, який казав, що нам зараз не нам треба рухатись до НАТО, а НАТО треба, щоб рухалося до нас, бо та логіка побудови сьогоднішнього цього альянсу – це логіка Другої світової війни. Ми набагато попереду. І ми вже маємо приєднувати до НАТО до нас, якщо ми будемо не проти, і якщо вони захочуть. Нам від них треба єдине, що зараз від цих провідних країн, які пишаються досі тим, що вони в НАТО, яке, на жаль, не зовсім боєздатне порівняння з нашими збройними силами. Нам треба фінансування на новітні розробки, і нам треба ті технології, високотехнологічні речі, які поки що заводів в нас немає. От якщо вони на це підуть, наші партнери, то тоді ми з ними поділимось. Ми допоможемо їм вийти на сучасний рівень. Вони знаходяться на незважаючи на дуже непогану техніку, логіка побудови армії і логіка ведення війни, вона дуже суттєво відстає від сучасної війни і від наших Збройних сил.
Так, ну і власне ще про технології, значить, пише Washington Post, що ну от Дональд Трамп відмовив Україні в ліцензіях на виробництво у нас ракет для ПАК-3, і навіть якби не відмовив, чи якщо він знову передумає, то це все одно, ну навіть не на один рік, а на роки. Сам по собі старт такого виробництва, плюс є так звані вузькі місця, тому що головки самонаведення, точніше ліцензії на їх виробництво, компанія Boeing нікому не передає, а швидко наростити виробництво і у них теж не дуже вдається. Так от, зазначають, що є ще одне рішення, яке могло би допомогти Україні працювати по російській балістиці і без патріотів. Причому є уже для цього зброя в достатній кількості, а необхідно лише декілька дозволів. Що мається на увазі? Уже Україна підписала контракт на закупку ракет «Єрам». Це ракети, які працюють на понад 200 кілометрів земля, точніше повітря-земля, зможуть працювати з F-16-ми, і, власне, за їхньої допомоги можна було би знищувати пускові пілони. Але не вистачає в даному випадку програмного забезпечення, перепрошивки, власне, самого програмного забезпечення наявних в Україні F-16. Ну і певної модернізації якихось спеціальних пілонів. Можливо, якраз оця історія, да, коли ну все ж таки це не передача ліцензії, а це просто привозиться флешка, перепрограмовується, можливо, ставиться якесь нове обладнання на F-16, і ракети нам ці купити уже дозволили, причому там кількість непогана – 3350. В цю сторону варто думати, з вашої точки зору?
Ну, є. Ну, очевидно, майже рішення про те, що краще нищити пускові установки, тобто ракету, яка ще знаходиться на землі, а не в повітрі. Важче за все знищити ракету, яка вже летить. Ну, полювати за їхніми пусковими установками, іскандерами, ну, можливо, але ну, тут є одна складність. Я не розумію, чому про це ніхто не каже. Вони ж мобільні, вони ж не стоять стаціонарно, вони рухаються ну, відносно швидко. Тобто, де вона знаходиться, коли вона стоїть прихована, де замаскована, ну, вирухувати неможливо, вона стоїть там і стоїть собі. Мало ли, що там де стоїть. Може, це фура, яка стоїть. А коли вона виїжджає на позицію, розгортається, готується до пуску, там хвилини. Встигнемо чи не встигнемо, тут питання... Питання таке.
Тобто це буде задача складна. З зірочкою, навіть якщо так, тут єдину
тут,
ставку
сюди. Тут є зірочка, про яку ніхто не каже. Зірочка є, вони мобільні, вони і вираховувати, коли вони розвертаються, ну, там 10 хвилин, якщо не помиляюся, вони готові до пуску. Тобто тут є питання, хоча ну, ніхто не каже, що таким шляхом рухатись не треба. Треба, але ну, подивимося.
Це не єдиний шлях. Зрозуміло. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.